Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Μανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Γελάμε εδώ με τον Δημήτρη Κατσάκο, είμαι στο στούντιο και επικρατεί πολύ μεγάλη εφορία. Λοιπόν, ο Δημήτρης Κατσάκος έχει κοκκινήσει ολόκληρος από τα γέλια.
Συγγνώμη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα να πούμε σε όλους.
Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, να σοβαρευτούμε.
Έλα, εντάξει, συνήλθα.
Είναι ο ορισμός του πέναντι, φίλες και φίλοι. Η αθλητική εκπομπή που ακούνε εκατομμύρια ακροατές σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης.
Και γιατί όχι δισεκατομμύρια, δηλαδή.
Και δισεκατομμύρια. Εντάξει, το δισεκατομμύριο. Σε αυτήν την εκπομπή δεν λέμε πλάτη.
Α, μην υπερβάλλουμε.
Το δισεκατομμύριο ακόμα δεν το έχουμε φτάσει.
Δεν κοροϊδεύουμε τον κόσμο.
Έχουμε αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια. Αλλά πού θα πάει.
Όπου να είναι. Θα πιάσουμε και το δισεκατομμύριο.
Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου σήμερα. Έχουμε πολλά νέα όσον αφορά το ευρωπαϊκό μέλλον των ελληνικών αντιπροσώπων μας στα κύπελα Ευρώπης.
Έχουμε σίγουρα μέλλον μέχρι τις 24 Φλεβάρι.
Ναι.
Από εκεί και πέρα θα δείξει.
Μέχρι την Τετάρτη θα με χαιρετάς. Από την Τετάρτη θα μου κόψεις την καλημέρα. Λοιπόν, εντάξει, ατάκα του Βέγκου ήταν αυτή. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Δύσκολο το έργο για τον Ολυμπιακό ως πρώτη ανάγνωση. Έφερε αντιμέτωπό του την ομάδα της Αταλάντα, που μαζί με την Ίντερ είναι οι πιο φορμαρισμένες ομάδες αυτή τη στιγμή στο Ιταλικό Πρωτάθλημα.
Νομίζω έχει η Αταλάντα 5 συνεχόμενες νίκες,
ναι,
τα τελευταία 5 παιχνίδια.
Πολύ δυνατός αντίπαλος στον Ολυμπιακό.
Και είναι και διεκδικήτρια της Σέρια, του καμπιονάτο. Είναι μόλις 3 βαθμούς από την κορυφή.
Μπήκε στο παιχνίδι, ναι, μπήκε στο παιχνίδι χάρη στην γκέλα και της Μίλαν, κυρίως όμως της Νάπολη.
Είναι τρίτη αυτή τη στιγμή η Αταλάντα. Έχει προσπεράσει την Νάπολη που έπεσε στην τέταρτη θέση, αν δεν κάνω λάθος.
Η Νάπολη σε δύο αγωνιστικές έχει χάσει τρεις θέσεις.
Καλά, εντάξει, τώρα μεγάλη γκέλα. Θα συζητήσουμε μετά αυτό για την
Νάπολη. Λοιπόν, να δώσουμε τους χαιρετισμούς μας καταρχάς.
Βεβαίως.
σε όλους τους φίλους εκπομπής και κυρίως στο φίλο μου τον Αντώνη, ο οποίος σωστά προέλεψε από την Παρασκευή κιόλας ότι ο Ολυμπιακός θα κληρωθεί με την Αταλάντα.
Αντώνη, το βλέπες, το έπαιξες.
Έβγαινε μου. Και ενώ εγώ είχα πει τη Λειψία.
Ναι, και εγώ είχα πει Ζενίτ.
Ναι, πέσαμε και δύο έξω. Αταλάντα λοιπόν στον δρόμο του Ολυμπιακού. Για πρώτη φορά. Ξεκάθαρο φαβορή για μένα η Αταλάντα. Ωστόσο, θέλω να πω ότι ο καλός Ολυμπιακός, αν εμφανιστεί ο καλός Ολυμπιακός και στα δύο μάτς, έχει τις πιθανότητες του Ολυμπιακός για να διεκδικήσει την πρόκριση. Και γιατί όχι, εδώ έχει αποκλείσει άλλες καλές ομάδες που είναι μεγαθύρια υποτίθεται στην Ευρώπη. Η Αταλάντα είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, αλλά ο μεγαθύριο δεν τη λες, αν θες την προσωπική άποψη. Αν θες και νούμερα, θα έλεγα 65-35 υπέρ της Αταλάντα.
Θα βάζα και λίγο παραπάνω, αν κρίνουμε κυρίως από τη φόρμα των δύο ομάδων αυτή τη στιγμή, γιατί θα συζητήσουμε μετά και για το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού.
Ωραία. Πριν πάμε σε αυτά όμως, γιατί.
Κάτσε, έχουμε και ΠΑΟΚ, ρε φίλε, να πούμε ΠΑΟΚ.
Θα τα πούμε μετά στη συνέχεια για τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό.
ΠΑΟΚ, Μίδιλαντ.
Να περάσουμε να ακούσουμε λίγο από τη μουσική επιλογή που έχω κάνει σήμερα και τα λέμε σε λίγο.
Πόσο λίγο. This is a journey into sound.
Λοιπόν, εντάξει.
Άνθρακας ο θησαυρός.
Αρκετή δόση πήραμε. Δυνατή έτσι από Άνθρακ. Ακούμε το έκτο άλμπουμ του συγκροτήματος. Το πρώτο όμως χωρίς τον παραδοσιακό τραγουδιστή τους, τον Τζόι Μπελαντόνα. Το πρώτο του 1992, συγγνώμη, 1993, 25 Μαΐου κυκλοφόρησε με τον Τζον Μπους. Αν το προφέρω σωστά. Είμαι σίγουρος ότι θα με διορθώσει ο Αλέξανδρος αν κάνω λάθος.
Εγώ σε εμπιστεύομαι.
Λοιπόν, Anthrax, το album Sound of White Noise.
Μα τι προφορά.
Καλά τα σπάει η προφορά μου. 4 χρόνια Cambridge και 2 Oxford μεταπτυχιακό. Νομίζω ότι είναι εμφανέστατο.
Και Oxford και Cambridge έχουν κόντρα.
Το ξέρω, μεγάλη.
Δηλαδή πήγες από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό.
Πάντα κάθε χρόνο παρακολουθώ τον κοπηλατικό αγώνα, ενώ το αποτέλεσμα προσπαθώ να το μαθαίνω.
Α, νομίζω ότι.
Γιατί εκεί είναι μεγάλη τη κόντρα.
Το ξέρω, αλλά μήπως κάθεσαι και το παρακολουθείς και live. Μήπως το δείχνει πουθενά και.
Το Eurosport το έδειχνε.
Δεν μου κάνει εντύπωση. Και δεν μου κάνει εντύπωση που θα μπορούσε να το παρακολουθείς.
Ναι.
Εσύ συγκεκριμένα. Ισχύει. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση.
Εγώ καμένος, ναι.
Αν υπήρχε ένας άνθρωπος στην Ελλάδα που θα μπορούσε να κάτσει να παρακολουθήσει κοπηλατικό αγώνα Cambridge Oxford, είναι ο Δημήτρης Χιάτρας.
Ισχύει.
Οπότε προχωράμε χωρίς να σταθούμε παραπάνω, γιατί δεν είναι άξιο να φοράς.
Λοιπόν.
Συγγνώμη. Λοιπόν, είχαμε μείνει στον ΠΑΟΚ, ο οποίος παρουσιάζεται μια εικόνα σαν να έχει ευνοϊκή κλήρωση. Εγώ διαφωνώ.
Εγώ δεν διαφωνώ.
Γιατί δεν διαφωνείς? Είναι κακή ομάδα, δηλαδή η Μίτλαντ είναι χειρότερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ?
Όχι, δεν είναι κακή η ομάδα, ούτε χειρότερη. Αλλά έχει αυξημένες πιθανότητες ο ΠΑΟΚ. Για μένα φαβορεί είναι ο ΠΑΟΚ.
Η Μίτλαντ, έχω να σου πω ότι μετά από 17 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα της Δανίας είναι πρώτη.
Μπράβο της.
Στον όμιλό της στο Europa League, γιατί θυμίζω ότι είναι ομάδα που τερμάτισε τρίτη στο Europa League και βρέθηκε στο Conference, τερμάτισε μόλις ένα βαθμό κάτω από τη δεύτερη θέση και 2 βαθμούς κάτω από την πρώτη. Ήταν πρώτος με 11 βαθμούς ο Ερυθρός Αστέρας, 10 βαθμούς η Μπράγκα και 9
όμιλος φωτιά, η Μίτλαντ. Φωτιά. Το είχαμε σχολιάσει και την Παρασκευή.
Μπράβο. Συνεπώς είναι μια πολύ καλή ομάδα. Η Midland
είναι καλή ομάδα, αλλά σε σχέση πάντα με τις άλλες πιθανές υποψήφιες αντιπάλους του ΠΑΟΚ, το είχα πει την Παρασκευή ότι είναι πιο αδύναμη εντός αγωγικών.
Σε σχέση με τους υπόλοιπους όμως, όχι σε σχέση με τον ΠΑΟΚ.
Γιατί τον ΠΑΟΚ, όχι.
Εγώ έχω τη, μου δίνεται μια αίσθηση μάλλον, έτσι, που παρακολούθησα σήμερα λίγο, σαν να πέρασε ο ΠΑΟΚ ήδη.
Σε σχέση με το φετινό ΠΑΟΚ, να το πούμε πιο συγκεκριμένα.
Σε σχέση με το φετινό ΠΑΟΚ.
Για μένα είναι. Φαβορεί ο ΠΑΟΚ, θα επιμείνω.
Διαφωνώ κάθετα, οριζόντια, διαγώνια, παραλληλόγραμμα και με όποιο άλλο τρόπο θες.
Στη χειρότερη θα βάλω 50-50.
Αποκλείεται. Αποκλείεται. Αυτός ο ΠΑΟΚ.
Θα παρουσιαστεί διαφορετικό στο Φλεβάρι.
Εγώ δεν παίρνω όρκο γι' αυτό. Δεν παίρνω όρκο και σου λέω, η Μίτλαντ είναι μια ομάδα που οδηγεί την κούρσα στο πρωτάθλημα της Δανίας, που δεν είναι κακό πρωτάθλημα.
Όχι βέβαια.
Δηλαδή,
ανταγωνιστικότατο είναι.
Όχι, και σε ποιότητα εννοώ ότι δεν ξέρω αν είναι κατώτερο του ελληνικού, δεν νομίζω. Να πω την αλήθεια.
Κοίταξε, οπωσδήποτε το δανέζικο ποδόσφαιρο είναι κλάσ ανώτερο από το ελληνικό. Δεν το συζητάμε καν αυτό. Το επίπεδο του πρωταθλήματος δε, όντως δεν είναι χειρότερο από το. Δεν έχει τίποτα.
Εγώ πιστεύω ότι είναι και καλύτερο.
Καλύτερο, ναι.
Δηλαδή, καταρχάς σε ζητήματα υποδομών και τα λοιπά, δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να το συζητήσουμε αυτό. Αλλά νομίζω και σε καθαρά αγωνιστικό συλλογικό επίπεδο. Γιατί για εθνική, εντάξει, δεν συζητάω. Γιατί μιλάμε για μια εθνική η οποία έφτασε στα ημιτελικά του Euro το καλοκαίρι και με διαιτητική, ας πούμε, ναι, έτσι. Όχι μαγείρεμα.
Με ένα Euro παίζοντας μπαλάρα, όχι παίζοντας.
Με μια αδικία δεν βρέθηκε στον τελικό. Γιατί θυμίζω ότι η Αγγλία πήρε ένα πέναλτι στην παράταση του ημιτελικού με τη Δανία. Που εντάξει, τώρα δεν το λες και, ορισμό του πέναλτι, yeah, για να κάνουμε και το αστιάκι με το τίτλο της εκπομπής. Εν πάση περιπτώσει, και τα δύο παιχνίδια, τα δύο πρώτα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων θα γίνουν εκτός έδρας την 5η 17 του Φλεβάρη. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στο Μπέργαμο για να αντιμετωπίσει την Αταλάντα. Η Μίτλαντ δεν ξέρω από ποια πόλη της Δανίας είναι. Ξέρεις εσύ που
είσαι... στη μέση της χώρας, άμα το δούμε.
Υπάρχει πόλη Midland.
Δεν είμαι σίγουρος.
Πρέπει να το ψάξουμε τώρα, δεν γίνεται.
Πάντως το Midland παραπέμπει σε Midland, δηλαδή...
Μέση.
Μέση γη. Μέση γη παραπέμπει σε Tolkien.
Ναι, μήπως είναι Midland πόλη. Για κάτσα να δούμε. Έλα. Κεντρική Γιουτλάνδη.
Ναι, Γιουτλάνδη είναι Χερσόνησος, που της Δανίας.
Ναι, βεβαίως. Λοιπόν... Έλα. Έλα. Λοιπόν, είναι στην πόλη Χέρνινγκ.
Ναι.
Χέρνινγκ λέγεται η πόλη.
Ωραία.
Το βρήκαμε και αυτό. Εκεί θα πάει λοιπόν ο ΠΑΟΚ, εν πάση περιπτώσει, 17 του Φλεβάρι, να παίξει με τη Μίντιλαν, και η ρεβάνς στο Καραϊσκάκι και στην Τούμπα αντίστοιχα έχουν προγραμματιστεί για τις 24
Φλεβάρι. Απλά να σου Φλεβάρι. Πω, γιατί αυτό που σου είπα πριν, ότι ναι, μεν είναι πολύ δυνατή η ομάδα για τα Λάντα, ξέρω εγώ, φορμανισμένη πάρα πολύ κτλ. Αυτό το διάστημα, το Φλεβάρι δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα είναι. Παρ' όλα αυτά, αποκλείστηκε στην έδρα της από την Βιγιαρεάλ, η οποία στην Ισπανία είναι στη μέση της βαθμολογίας.
Ισχύει, σε ένα παιχνίδι που ήθελε μόνο νίκη.
Ναι.
Η Βιγιαρεάλ κατάφερε και την πήρε μέσα στην Ιταλία. Αλλά εντάξει, αυτό δεν είναι σον και ντε κριτήριο.
Όχι.
Γιατί η Αταλάντα είναι μια ομάδα που επιθετικά, άμα βρει χώρο, δεν την πιάνει ούτε με λάσο. Δεν την πιάνει.
Δεν το συζητάμε αυτό, άστο.
Ντουβάν Ζαπάτα.
Καλά, αυτό δεν μαρκάρεται κάθε φορά.
Αφού ο άνθρωπος είναι.
Αλλά εντάξει, έχει παπίσει σε πίσω, οπότε θα το.
Α, νόμιζα ότι έχει Σοκράτη.
Ο Σοκράτης, άστο, δεν το αναφέρει.
Κάτσε. Δεν πέφτει πάνω σε κανένα κόπα Αφρικα αυτό.
Ο Σοκράτης μόνο πριν 10 χρόνια και με λάσο, αν μπορούσε να το μαρκάρει.
Καλά, εντάξει. Τώρα ούτε με τηλεσκόπιο δεν θα τον δει.
Λοιπόν.
Με κάθε σεβασμό στο Σοκράτη που εμένα είναι φίλος μου και του στέλνω τα χαιρετίσματά μου.
Μα εντάξει, δεν το λέμε τώρα περιπεκτικά, ούτε το λέμε υποτιμητικά.
Καλά, εγώ το λέω.
Δεν είναι γρήγορος ο παίκτης. Τι να κάμε τώρα δηλαδή.
Με το ζόρι.
Και από την άλλη, ο Ζαπάτα όχι μόνο είναι γρήγορος, αλλά μαρκάρεται γενικά.
Βίβα Ζαπάτα.
Έτσι.
Κλήρωση Champions League με αυτά και με αυτά. Είδατε τι έγινε.
Εγώ δεν πήρα χαμπάρι τίποτα. Καλά, ήμουν κλεισμένο στο στούντιο, στο μικρό κοσμό μου εδώ.
Κοιμάσαι.
Στο κέλυφος.
Πλανάζε πλάνη νυχτρά. Χαμός στο Champions League, στην κλήρωση που επαναλήφθηκε εν τέλει. Είχαμε δύο κληρώσεις του Champions League σήμερα. Ποια Super League και ποια Β' Εθνική και ποιο κύπελλο Ελλάδος εκεί που λείπανε τα.
Και κράζουμε εμείς τα δικά μας.
Τα μπαλάκια. Αντί να λέμε να αποθεώνουμε τις άψογες ελληνικές διοργανώσεις όπως γίνονται και φέτος, που δεν ξέρουμε αν θα έχουμε Β' Εθνική μέχρι τον Οκτώβριο. Δεν ψάχνουν τις ομάδες και τους ομίλους. Μάλλον το Champions League κόλλησε, πήρε μαθήματα, ζήλεψε από τις πρακτικές μας. Ήθελα να γίνουν, να παίξουν και αυτοί λίγο στα site. Και τα κάνανε λίγο μούτι στην μεσημεριανή κλήρωση. Και αυτό γιατί, ενώ είχε βγει το μπαλάκι που είχε μέσα το χαρτάκι με το όνομα της Villarreal, στις δίπλα γυάλες ας πούμε που ανακατεύουν εκεί τη σούπα, ο Αρσάβιν παρεπιπτόντως ήταν ο παίχτης εκεί που ήταν προσκεκλημένος και έκανε την κλήρωση, ο υπεύθυνος της UEFA, βάζοντας τα μπαλάκια στη γυάλα, έβαλε μέσα και το μπαλάκι που έκρυβε μέσα το όνομα της Manchester United, η οποία Manchester United δεν μπορούσε να κληρωθεί με τη Villarreal γιατί ήταν στον ίδιο όμιλο στη φάση των ομίλων του Champions League. Και έτσι είναι ο κανονισμός. Έκανε το λάθος λοιπόν αυτός ο συμπαθής κατά τα άλλα κύριος και έσπασε ο διάλογος στο ποδάρι του και ο Αρσάβιν τράβηξε το μπαλάκι που είχε μέσα το όνομα της Manchester United και μείνανε όλοι παγωτό. Συνεχίστηκε εν τέλει εκείνη την ώρα η κλήρωση, έμεινε η Manchester United στο τέλος και με κάποιο τρόπο έπεσε με την Paris Saint-Germain. Ξεσηκώθηκαν μετά από λίγο κάποιες ομάδες, η Real, η Bayern. Μεταξύ αυτών έγινε και.
Τι είναι αυτά που κάνετε και τέτοια.
Έγινε ένας μήνυς άλλος σε Twitter και σε τέτοια, και υπό το βάρος αυτό ας πούμε της κατακραυγής και για τη διαφύλαξη ας πούμε της διαφάνειας και του κύρους της UEFA και τέτοιες ιστορίες, αναγκάστηκε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία να ανακοινώσει ότι θα επαναληφθεί η κλήρωση, και έτσι έγινε. Αφού ολοκληρώθηκαν οι κληρώσεις του Europa και του Conference, είχαμε τη δεύτερη κλήρωση του Champions League που έγινε κανονικά από την αρχή και προέκυψαν νέα ζευγάρια τα οποία θα πάμε να τα δούμε ευθύς αμέσως.
Δεν ξέρω τίποτα.
Προτείνω Δημήτρη να τα σχολιάσουμε και ξεκινάμε. Red Bull Salzburg, Bayern Μονάχου. Ξεκάθαρο φαβορί.
Ναι.
Η Salzburg, να πούμε ότι είναι η πρώτη της φορά που περνάει στην knockout φάση του Champions League.
Προς τιμή της, η μόνιμη πρωταθλήτρια τα τελευταία χρόνια στην Αυστρία.
Έτσι. παλιότερα
και με διαφορά
Καζίνο Σάλτσμπουργκ,
ναι, ναι, ναι,
ακόμα
ναι.
πιο παλιά Αούστρια,
ναι.
Σάλτσμπουργκ, τα, εδώ και καμιά δεκαετία νομίζω και, και παραπάνω, παραπάνω είναι, έχει γίνει και αυτή μέλος στον όμιλο της Red Bull και έχει αλλάξει και τα σήματα και τα χρώματα και τα λοιπά. Δεύτερο παιχνίδι.
Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι υπάρχει ακόμα μια άλλη Αούστρια Σάλτσμπουργκ στις χαμηλές κατηγορίες.
Υπάρχει, την έφτιαξαν οι οπαδοί της παραδοσιακής ομάδας που αρνήθηκαν, ναι, 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 το ξεπούλημα και φτιάξανε την Αούστρια Σάλτσμπουργκ και όντως παίζει στη δεύτερη, τρίτη κατηγορία. Τη...
Γάμα,
τρίτη κατηγορία της Αυστρίας πρέπει να, να είναι και φοράει τα παραδοσιακά μοβ άσπρα. Δεύτερο παιχνίδι, Sporting Λισαβόνας Manchester City.
Και εδώ ξεκάθαρα,
επίσης, ξεκάθαρα το φαβορί. Πάμε σε ένα ζευγάρι το οποίο είναι πιο αμφίροπο, αν και κατά τη γνώμη μου έχει φαβορί, είναι το Benfica Ajax.
Ναι.
Ο Ajax, ο οποίος έκανε 6 στα 6 θυμίζω στον όμιλό του, είναι πάρα πολύ γρήγορη και νεανική ομάδα.
Παραδοσιακός Ajax δηλαδή.
Και ο προπονητής τους, ο Ten Hag, δήλωσε προχθές ότι η φετινή ομάδα του Ajax είναι καλύτερη από εκείνη του 18-19 που είχε φτάσει στα ημιτελικά και αποκλείστηκε στο τελευταίο δευτερόλεπτο από τον τελικό από τη, στο μάτς με την Tottenham.
Tottenham, ναι.
Με ένα γκολ του Lucas Moura στα, όχι απλά στα χασομέρια, στο 99.
Ναι, ναι, ναι.
Φαβορεί ο Ajax λοιπόν κατά τη γνώμη μου, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τους αετούς της Λισαβόνας.
Εντάξει, εγώ θα έδινα έτσι μοιρασμένες πιθανότητες.
Οκ. Chelsea Lille.
Εντάξει. Ξεκάθαρα το φαβορί.
Συμφωνώ. Και πάμε τώρα σε ένα από τα δυνατά παιχνίδια. Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United.
50-50. Τελείως αφήρω από το ζευγάρι. Εύχομαι σαρωτική επικράτηση και στα δύο μάτς του φίλου μου του Diego Simeone.
Από πότε είναι φίλος ο Simeone?
Τον αποκαλώ φίλο μου τώρα, επειδή θα παίξουμε τη Manchester United.
Ανίερη συμμαχία, λυκοφιλία.
Όχι.
Εγώ θέλω να περάσει η Manchester.
Εντάξει.
Βάζω πάνω το μίσος μου που έχω για το Simeone. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Villarreal Juventus. Αμφίροπο. Αμφίροπο.
Αμφίροπο με την έννοια ότι η Juventus δεν πείθει φέτος. Τα αγωνιστικά της βήματα είναι...
Όχι απλώς κάπου στάσιμη.
Ναι.
Δεν τραβάει φέτος. Δεν τραβάει φέτος.
Βέβαια, θα την θεωρήσω φαβορί.
Εντάξει, γιατί έχει... Εννοείται,
έχει την πύρα, έχει τη στόφα.
Πιο βαριά φανέλα, έτσι, πιο βαρύ όνομα.
Έτσι.
Λοιπόν, πάμε
έχει
τώρα...
Έχει τον Ντιμπάλα που για μένα είναι από τους πιο υποτιμημένους παίχτες, ενώ είναι άνθρωπος γκόλο.
Εντάξει, είναι πολύ καλός ο Ντιμπάλα.
Ναι.
Είναι παίχτης ψυχολογίας, βέβαια.
Ο baby face αυτός.
Είναι παίχτης ψυχολογίας και όσο δεν είναι και σε καλό φεγγάρι γενικά η Juventus, τον παίρνει η μπάλα και αυτόν και τον πάει κάτω. Λοιπόν, Ίντερ Λίβερπουλ.
Απίστευτο ζευγάρι. Αυτό προέκυψε.
Ναι. Ένα παιχνίδι.
Κατευθείαν θυμήκα τον κουμπάρα μου τώρα, ο οποίος είναι φανατικός οπαδός Ίντερ.
9 κύπελλα πρωταθλητριών συγκρούονται. 3 και 6. Η Ίντερ που πλέον είναι πρώτη στην Ιταλία.
Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει φαβορίτη σε αυτό το μάτς. Είναι ξεκάθαρα 50-50.
Είναι φορμαρισμένη η Ίντερ.
Ναι, ναι.
Είναι πολύ φορμαρισμένη.
Πέρασε πρώτη χθες.
Πέρασε πρώτη στο.
Με άνετο το 4-0 επί τη Σπέτσια.
Αλλά και η Λίβερπουλ.
Επί τη Κάλιαρη, συγγνώμη.
Κάλιαρη. Σήμερα παίζει η Ρώμα με τη Σπέτσια.
Ναι, ναι.
Παρεπιπτόντως η δικιά μου ομάδα στην Ιταλία.
Σπέτσια.
Έχω φανέλα Σπέτσια.
Σοβαρά.
Βεβαίως. Και έχει και σηματάκι με το μοναδικό πρωτάθλημα που έχει κατακτήσει το 1944. Το έχει σηματάκι στη φανέλα. Η Σπέτσια. Λοιπόν, και η Λίβερπουλ όμως, εγώ τη θεωρώ ένα από τα φαβορί φέτος για το Champions League. Το εντυπωσιακό 6 στα 6 που έκανε στους ομίλους. Εντάξει, θα μου πείτε, δεν είναι κριτήριο, η κατάσταση αλλάζει τελείως.
Πήγε όσα διάφορη στο Μιλάνο, σε εμάς που η Μίλαν το θεωρούσε τελικό. Ναι. Και νίκησε
απλά
πολύ άνετα.
Θα σου πει κανείς ότι τα νοκάουτ παιχνίδια είναι διαφορετική κατάσταση.
Σίγουρα.
Είναι πολύ πιο αμφίροπα.
Σίγουρα και δεν ξέρουμε την κατάσταση που θα είναι το Φλεβάρι ομάδες.
Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Και τελευταίο, ντέρμπι Έγλης, Παρίς Σεζερμέν, Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Μέση θα αντιμετωπίσει τη Real Madrid για ακόμα μία φορά στην καριέρα του. Για πρώτη φορά όμως.
Πάμε...
Όχι με τη φανέλα της Μπάρτσα.
Τώρα πάω από την αντίθετη πλευρά. Δηλαδή, ενώ στο Ατλέτικο Μάντσεστερ προτίμησα τους Μαδριλένες να τους συζητάμε, τώρα προτίμησα τους Παριζιάνους, είναι η άλλη μισή ομάδα για μένα.
Ναι, αλλά Παρί.
Φόρτσα Παρί Σεζερμέν με τα μπούνια.
Αλέ, αλέ. Μεγαλύτερο... Όχι, όχι Φόρτσα.
Ναι, αλέ, αλέ. Είναι ο μεγαλύτερος οπαδός της Παρί Σεζερμέν από. Στο ζευγάρι αυτό.
Από τούδε και εξής. Μέχρι το παιχνίδι. Μάλιστα. Αυτά είναι.
Γίνει μεγάλες μονομαχίες βέβαια, έτσι. Η οποία Ρεάλ, να πούμε, νίξε χτες στο ντέρμπι της πρωτεύουσας στην Ατλέτικο, την πρωταθλήτρια. Και άντε για ο τίτλος στην Ισπανία, τέλος πάντων.
Ισχύει. Λοιπόν, στις 15 του Φλεβάρη είναι τα πρώτα παιχνίδια. Να θυμίσω επί τη ευκαιρία, για όσους το έχετε ξεχάσει ενδεχομένως, ότι δεν ισχύει ο κανονισμός των εκτός έδρας γκολ. Μην το ξεχνάμε.
Ναι.
Το ζήσαμε στα προκριματικά φέτος Champions League Europa Conference και Intertoto και δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά επειδή περάσαμε έτσι κάπως μήνες με τους ομίλους και δεν το είχαμε στο μυαλό μας, σας το θυμίζω. Όποιο παιχνίδι το συνολικό του σκορ είναι ισόπαλο, θα οδηγείται στην παράταση και αν δεν αλλάζει κάτι στα πέναλτι. Οπότε Δημήτρη, περιμένω να δούμε πολύ παράταση.
Ναι.
Και
πέναλτι.
Θα κουραστούμε, πιστεύω. Την είχαμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση.
Όχι, εγώ το απολαμβάνω. Μια χαρά.
Εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ χάνει και το νόημά του. Δηλαδή, θα σου πω, είναι πώς λέγαμε στην περασμένη εκπομπή για τα ντέρμπι. Ότι είναι ωραίο να τα βλέπει, να το περιμένει μια-δυο φορές το χρόνο. Έτσι, νομίζω και η παράταση και τα πέναλτι είναι για να γίνονται μια στο τόσο. Όχι για να γίνονται δυο φορές τη βδομάδα.
Θα δούμε τώρα, εντάξει, τι να σου πω.
Ναι, καλά, μπορεί και να μην γίνει και να είναι καθαρά τα αποτελέσματα. Αλλά η εμπειρία τουλάχιστον έχει δείξει από άλλες χρονιές ότι πολλά παιχνίδια είχαν κριθεί στα νοκάουτ στη διαφορά των γκολ. Λογικά θα γίνει και φέτος. Μπορεί να μην γίνει σε αυτή τη φάση. Θα γίνει σίγουρα στην επόμενη, στη μεθεπόμενη, στα ημιτελικά. Δεν ξέρω, κάπου θα γίνει
όμως. Όταν κοντράρονται μεγαθύρια μεταξύ τους που φοβάται ο Γιάννης στο Θεωρείο, το Θεωρείο του Γιάννη.
Εντάξει, να σου πω κάτι, έχουμε και τώρα τρία μεγάλα ζευγάρια. Και το Atletico United είναι μεγάλο ζευγάρι, και το Liverpool Inter και το Real Paris. Είναι τρία πολύ μεγάλα. Είναι ομάδες που έχουν πάει και σε τελικούς. Εντάξει, το έχουν κατακτήσει πάμπολες φορές η Liverpool και η Real Madrid της πρωτίστως και η Inter φυσικά, αλλά και η Ατλέτικο και η Paris Saint-Germain είναι ομάδες με παρουσία σε τελικούς Champions League. Είναι μεγάλες ομάδες. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να δούμε και τα παιχνίδια, τα υπόλοιπα, τα ζευγάρια μάλλον, που βγήκανε σε Europa League και σε Conference. Να πω εδώ ότι ο τελικός του Champions League γίνεται στο Leningrad φέτος.
Ωραία.
Στην Αγία Πετρούπολη που λένε κάποιοι, τέλος πάντων. Πάμε στο Europa League, που ξέρεις που γίνεται ο τελικός.
Στο Sunset Pithuan, Σεβίλης.
Μπράβο. Νομίζω ότι πρέπει να είναι η μόνιμη έδρα του Europa League, τιμή Σένεκεν για τη Σεβίλη, η οποία είναι στη φάση, είναι στο Europa League και διοργανώνει και τον τελικό στο σπίτι της. Να δούμε αν θα είναι εκεί για να διεκδικήσει ξανά το τρόπαιο. Πάντως, για να προχωρήσει στη διοργάνωση θα πρέπει να περάσει το εμπόδιο της Dinamo του Ζάγκρεμπ. Είπαμε για την Αταλάντα με τον Ολυμπιακό. Συνεχίζουμε με Λειψία και Ρεάλ Σοσιεδάδ. Ένα ζευγάρι στη συνέχεια το οποίο σίγουρα θα ξυπνήσει.
Λειψία
Ρεάλ Σοσιεδάδ.
Μάλιστα.
Άλλο θέλω να πω όμως για το επόμενο ζευγάρι.
Αφύρωπο είναι αυτό.
Σίγουρα. Το επόμενο ζευγάρι, το Μπαρτσελόνα Νάπολη, σίγουρα θα γίνει αναφορά στον Ντιέγκο Μαραντόνα.
Ναι.
Είναι. Φόρεσε τις φανέλες και των δύο ομάδων.
Φαβορί Νάπολη, το λέω από τώρα.
Συμφωνώ. Η Μπαρτσελόνα είναι σε κακό χάλι. Zenit Betis, συνεχίζουμε.
Αφιερωπώ, η Μπέτις πολύ δυνατή φέτος.
Και η Zenit δεν κακή. Ναι. Μπορούσια Ντόρτμουντ και Rangers.
Φαβορί Ντόρτμουντ.
Συμφωνώ. Η Σέριφ Τίρασπολ του Αθανασιάδη και του Κολοβού αντιμετωπίζει την Μπράγκα. Και τέλος, το τελευταίο ζευγάρι, ένα ζευγάρι που θα μπορούσαν.
Δεν με αισθητοδό, ένα ελαφρύ προβάδισμα στους Πορτογάλους. Ελαφρύ
ναι,
όμως.
Εντάξει. Και τέλος, ένα ζευγάρι που άνετα θα μπορούσε να είναι στο Champions League, Πόρτο Λάτσιο.
Ναι, και αυτό αφύρωπο είναι. Mm-hmm.
Και πάμε και στο Conference, όπου ο πρώτος τελικός της διοργάνωσης θα γίνει στα Τίρανα της γειτονικής μας Αλβανίας.
Σε ένα υπερσύγχρονο γήπεδο. Βεβαίως, πολύ ωραίο.
Στο Λίδι. Και έχουμε και λέμε Μαρσέι Καραμπάγκ.
Εντάξει, Μαρσεγέζι φαβορή.
Λογικά. PSV Eindhoven Maccabi Tel Aviv. Νομίζω η Ολλανδή είναι φαβορή. Φενέρμπαχτσε Σλάβια Πράγα αμφίροπο. Αμφίροπο θα πω εγώ.
Ναι.
Καλή ομάδα
ναι,
και,
ναι, ναι, ναι,
και η Σλάβια. Μίντιλαντ Πάοκ το είπαμε. Η Leicester City αντιμετωπίζει την Raiders.
Η Leicester φαβορή.
Προφανώς. Η Raiders είναι ομάδα από τη Δανία, για όσους ενδεχομένως δεν την γνωρίζετε. Η Celtic θα αντιμετωπίσει την Bodo Glimt, μία από τις εκπλήξεις της διοργάνωσης.
Που πήρε δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα πριν από μία ημέρα.
Στη Νορβηγία.
Τελευταία αγωνιστική.
Επίσης, για όσους δεν το γνωρίζετε. Σπάρτα Πράγας εναντίον Παρτιζάν Βελιγραδίου.
Και αυτό αμφίροπο.
Έτσι. Και η Rapid Viennis περιμένει να μάθει αν θα αντιμετωπίσει τη Φίτεσε ή την Τότεναμ.
Α, ναι, γιατί κρεμεί το μάτι Τότεναμ Ρεν.
Ναι, το οποίο κανείς δεν ξέρει ακόμα τι κατάληξη θα έχει.
Rapid Viennis με Ρεν ή με Φίτεσε ή Τότεναμ. Mm. Και στις δύο περιπτώσεις φαβορεί η Φίτεσε ή η Τότεναμ. Κατά την προσωπική μου άποψη.
Αυτή είναι και η.
Όχι, με τη Φίτεσε θα είναι αμφίροπο, με τότε να μην. Τότε να μην ξεκάθαρα.
Καλά, εντάξει, τότε να μην τρόμαξε. Καταρχάς δεν έχει περάσει ακόμα η τότε να μην. Οπότε αυτό σωστά. Από μόνο του είναι δείγμα ότι δεν τα έχει πάει και πολύ
ακόμα
καλά στην
και
Ευρώπη.
Η Ρεν, να περάσει θα είναι φαβορή η Ρεν.
Ποια Ρεν, ρε, η Φίτεσε.
Α, ναι, η Φίτεσε.
Ναι. Η Φίτεσε, θέλω να μου πει τώρα quiz. Ποιοι είναι οι δύο Έλληνες που έχουν παίξει τη Φίτεσε. Τον πρώτο θα τον βρει.
Εντάξει, ο Μαχλά εννοείς.
Ναι, ο δεύτερος ποιος είναι.
Ο Νίκος Μαχλάς και ο δεύτερος.
Μην το ψάξεις, ας το πω εκεί κάτω.
Ποιο ποτέ, αυτό είναι αυτό τον υπολογιστή.
Α, μην κοιτάς. Τερματοφύλακας. Σε βοηθάω.
Παλιός.
Όχι πολύ παλιός. Δεκαετίας του 90.
Ο Χανιωτάκης.
Μπράβο. Μπράβο, ρε Μιτσάρα. Κώστας Χανιωτάκης, φίλες και φίλοι, με Όφη και Εργοτέλη. Στη συνέχεια είχε τρεις συμμετοχές, κάτι τέτοιο. Κάνω κάτι τέτοια quiz του σε κάτι φίλους μου και σε κάτι άλλα παιδιά που έχω.
Η κυρινό μαύρη Φίτεσε.
Ναι, έχει αποκλείσει κιόλας ΑΕΚ η Φίτεσε το 98.
Από την ιστορική πόλη του Άρνεμ.
Βεβαίως.
Υπάρχει ταινία γέφυρα του Άρνεμ.
Ναι. Σον Κόνερι, δεν είναι.
Νομίζω, ναι. Παλιά.
Πρέπει να είναι για δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Κάνω κάτι κουιζάκια τέτοια σε κάτι φιλαράκια και που έχουμε μια ομάδα που παίζουμε Fantasy Premier League, για όσους γνωρίζετε, και είναι κάποια παιδιά που είναι πιο πιτσιρικάδες και τους βάζω τέτοια και τους κάνω μάθημα. Λοιπόν, αυτά με
μουσική,
τα ευρωπαϊκά.
Με Super League.
Ναι, αυτό.
Επιστρέφουμε δηλαδή με το υπέρτατο ποδόσφαιρο.
Oh,
Εντάξει, η είδηση τώρα που αλίευσα εδώ που λέει ότι πιθανή τέταρτη δόση εμβολίου ένα χρόνο μετά την τρίτη, δεν νομίζω ότι προκαλεί έκπληξη, το περιμένουμε.
Εγώ και νωρίτερα περιμένω.
Περιμένουμε ότι κάθε χρόνο θα πρέπει να κάνουμε αυτή τη δόση. Τέλος πάντων, μέχρι να εξαλειφθεί το κορονοϊός. Λοιπόν, πάμε Super League.
Μια είδηση πάντως πρωτού πάμε, που είδα σήμερα έτσι και με στεναχώρησε, μου έφερε μια νοσταλγία. Ανακοίνωσε ότι σταμάτησε το ποδόσφαιρο ο Νάτσος Κόκο στα 36 του, με τη φανέλα της Newest Old Boys, από όπου ξεκίνησε και την καριέρα του. Φυσικά θυμάστε, όλοι θα θυμάστε το πέρασμά του από την ΑΕΚ, μια τριετία, 33 γκολ πέτυχε με τη φανέλα της ΑΕΚ, αλλά μιλάμε, τα περισσότερα ήταν έργα τέχνης, με φοβερές τρίπλες, φοβερές ενέργειες. Ένας παίχτης που πραγματικά κόσμησε το ελληνικό πρωτάθλημα.
Πολύ και καλός.
Δυστυχώς έπεσε σε κακά χρόνια της ΑΕΚ, πολύ δύσκολες διοικητικές καταστάσεις που δεν επέτρεψαν στην Ένωση να διεκδικήσει κάποιο πρωτάθλημα. Κατέκτησε βέβαια το κύπελο του 2011 και ήταν και στον αλυσμόνι το τελικό του 2009 με τον Ολυμπιακό το 4-4.
Μακράν τον καλύτερο τελικό.
Όπου είχε πετύχει δύο απίστευτες γκολάρες, το 3-2 και το 4-4. Ήτανε εντυπωσιακά.
Νομίζω αυτός ο τελικός θα μείνει ανεξίτηλος στη μνήμη όλων, όχι μόνο Ολυμπιακό και Άγιος.
Δυστυχώς δεν βγαίνει για το δικό μου το μυαλό.
Εντάξει, ήταν ό,τι καλύτερο.
Ό,τι χειρότερο έχω ζήσει ήταν. Ό,τι χειρότερο έχω ζήσει ήταν.
Θέλω να σου πω από την άποψη της διακύμανσης. Κοίτα, Ολυμπιακός ΑΕΚ.
Κοίτα, άμα είσαι ουδέτερος παρατηρητής, προφανώς και ήταν ένα απίστευτο θέαμα.
Είναι ντέρμπι. Διακύμανση στο σκορ απίστευτη. Ναι. Κοντρά συναισθημάτων, συνεχόμενο.
Ναι, παιδάκι μου, προφανώς σου λέω. Αλλά
πάντα όλα,
όλα αυτά τα ωραία.
Αποβολές.
Άμα είσαι είτε ουδέτερος είτε είσαι ο νικητής.
Εντάξει, ναι.
Άμα είσαι ο χαμένος, δεν σε νοιάζει ούτε το θέαμα ούτε το κοντρά συναισθημάτων. Λες, αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων. Κλείνει παρένθεση. Να σε καλά, Νάτσο, υδραυλικέ.
Ωραίος ο Σκόκο. Να πούμε ότι χθες ολοκληρώθηκε και το πρωτάθλημα στην Αργεντινή.
River το πήρε.
River Plate, με διαφορά. Okay. Σε ένα περίεργο πρωτάθλημα με 26 ομάδες, δηλαδή.
Αφού είναι, έχει κλαουζούρα.
Κλαουζούρα και απερτούρα. Δηλαδή, εντάξει, να σου πω κάτι, ξενέρωμα είναι λίγο.
Είναι
αυτό.
Λίγο. Ό,τι να είναι.
Βλέπει τώρα να πούμε η Boca Juniors θέλει μια φανέλα μόνο για τα αστέρια της. Και η River Plate το ίδιο.
Τέλος πάντων, τώρα τι ψάχνει. Πάμε, έλα, Super League.
Πάμε, Super League τώρα. Ποιος ασχολείται τώρα με Αργεντινή, να μην το ξεπανάπτει του ποδοσφαιρικά.
Μαραντόνα και πλακίες τώρα και Μπατιστούτα. Άντε.
Λοιπόν.
Ολυμπιακός Άρης.
Ολυμπιακός Άρης. Κάτσε να βρω και τις βαθμολογίες.
Ψιλοσούπα. Το ντέρμπι.
Εντάξει, να σου πω κάτι.
Καταρχάς, Άρης δεν έχει τελική προσπάθεια.
Καλά, ξεκινάμε από αυτό.
Απίστευτο.
Δεύτερον, ο Ολυμπιακός δεν ήταν ότι παρουσιάστηκε αυτό που λέμε κολοβάρεμα, δηλαδή αγκαρί.
Ντροπή. Πιπέρι.
Είναι το μότο μου είναι αυτό. Δεν
το ξέρουμε.
Έκανε κάποια προσπάθεια δηλαδή να παίξει ποδόσφαιρο. Είχε και δοκάρι και ευκαιρίες. Ρόνι Λόπες μου άρεσε πάρα πολύ.
Δεν ήταν καλός Ολυμπιακός. Άλλη μια φορά δεν ήταν καλός.
Δεν είπα ότι έπαιξε καλή μπάρα Ολυμπιακός. Ήταν, ξέρω εγώ, δώσω μάτια να τον βλέπω. Αλλά δεν ήταν και αυτό που. Δεν ήταν και adverb.
Εντάξει, ήταν.
Αυτό θα να σου πω.
Στοιχειωδός καλύτερος.
Στοιχειωδός. Ένα γκολ ήταν αρκετό.
Σισέ και πάλι. Τρίτο συνεχόμενο γκολ στο πρωτάθλημα.
Έχασε και ευκαιρία για δεύτερο.
Τι κάνει. Ξελάσπωσε πάντως.
Ναι.
Ξελάσπωσε τον Ολυμπιακό με το γκολ του.
Ασίστ Ρόνι Λόπες.
Βεβαίως.
Που φαίνεται να παίρνει τα πάνω του αγωνιστικά.
Ναι, ήταν πολύ καλός και με τον Όφη, είχαμε πει την περασμένη εβδομάδα στο Ηράκλειο. Λοιπόν, αναγκαστικά τώρα θα πρέπει να συζητήσουμε για τη φάση που φωνάζει ο Άρης.
Για το είπα και πριν ξεκινήσει η εκπομπή, off the record, για μένα αυτές οι φάσεις δεν πρέπει να δίνονται πέναλτι και δεν είναι πέναλτι.
Εντάξει, είναι πάλι μια φάση με ένα σπρόξιμο του Λαλά στην πλάτη. Πιανού ήταν να δεις τώρα.
Ενός ξανθού, του Γκάμα.
Όχι, δεν ήταν ο Τζέγκο νομίζω ήτανε.
Okay.
Ναι, ο Τζέγκο. Ο Αυστραλός παίχτης της ομάδας του Άρεος, όπου δέχεται ένα σπρόξιμο εν πάση περιπτώσει στην πλάτη με τα δύο χέρια του Λαλά, κάπου μπήκε γκολ όπως καταλαβαίνουμε από το.
Η Gaziantep 2-1 τη Φενέρμπαχτσε αυτή τη στιγμή.
Μη με σκάς. Μάλιστα. Υπάρχει ένα σπρόξιμο τώρα, τι να κάνουμε. Τώρα είναι δυνατό, δεν είναι. Την ξέρετε την ατάκα, δεν χρειάζεται να την πω, την έχω πει πολλές φορές, έχει κουράσει. Δεν δόθηκε πάντως κάτι. Έβγαλε και μια ανακοίνωση ο Άρης στη συνέχεια μετά το τέλος του παιχνιδιού που έλεγε ότι ηρωνευότανε, ας πούμε, ότι δεν δικαιούται να πάρει ο Άρης πέναλτι στην Αθήνα, συνδέοντας και το παιχνίδι με την ΑΕΚ που πάλι διαμαρτυρόταν για μια φάση. Εντάξει, τώρα τέλος πάντων μέσα στο πρόγραμμα είναι αυτά, τα ξέρετε πως πάνε, δεν θα σταθούμε στις ανακοινώσεις και στο.
Καλά, τώρα να σου πω κάτι, είπα και πριν ότι για μένα δεν είναι πέναλτι, όπως έχω πει και δύο Κυριακές τώρα δεν είναι πέναλτι και άλλες φάσεις τέλος πάντων,
ναι,
ανάλογες.
Ναι.
Τέλος πάντων. Και το Ολυμπιακό μπάλιστα ήταν τον προηγούμενη Κυριακή.
Ισχύει.
Για μένα αυτά δεν πρέπει να δίνονται πέναλτι, Μίτσο, γιατί τέτοια σπροξήματα υπάρχουν πολλά σε κάθε παιχνίδι, σε φάσεις κόρνερ πριν εκτελεστούν, ξέρω εγώ, φάουλ στην περιοχή κτλ.
Okay.
Δηλαδή, ναι, μεν ο αμυντικός φαίνεται να σμπρώχνει, αλλά και οι επιθετικοί πλέον, και το βλέπουμε κατά κόρον αυτό, πέφτουν με το παραμικρό κάτω με το που νιώσουν μια επαφή, ας πούμε. Καλά, δεν μιλάμε για Ραχίμ Στέρλινγκ που είναι μανούλα και εκνευριστικός, ας πούμε. Θέλω να το φυτέψω κάθε φορά που μπαίνει στην περιοχή. Ξέρεις, θα πέσει σίγουρα.
Ισχύει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, πήρε την νίκη ο Ολυμπιακός και αύξησε κιόλας τη διαφορά από την ΑΕΚ στους 8 βαθμούς, και αυτό γιατί η Ένωση έμεινε στο 0-0 το Σάββατο το βράδυ στην Τρίπολη, στην πισίνα της Τρίπολης, γιατί ο αγωνιστικός χώρος είχε πολύ νερό από τη βροχή.
Συγγνώμη, και να σου πω κάτι, μπορεί να μην έχει σημασία αυτό.
Συνεχίζεις για Ολυμπιακό?
Ναι,
δηλαδή, νόμιζα το κλείσαμε, συνέχισε.
Δηλαδή, κάνε έστω μια τελική για να σου δώσω το δικαίωμα και να.
Όχι, διαφωνώ. Δεν έχει να κάνει.
Άμα ήταν πέναλτι, εννοείται δεν θα έχει να κάνει. Άμα ήταν.
Εντάξει, πέναλτι. Ο Άρης λέει ότι είναι πέναλτι. Τώρα εσύ λες ότι δεν είναι. Δεν έχει να κάνει τώρα και καμία τελική να μην έχει. Άμα κάνει.
Σωστό. Άμα είναι πέναλτι, ναι, πράγμα δοθεί.
Δεν πάει να πει. Άμα έχει 50 τελικές, σου δίνουμε και ένα πέναλτι δώρο. Δεν πάει έτσι.
Έχει δίκιο.
Λοιπόν, τέλος με Ολυμπιακό Άρη.
Τι να σχολιάσουμε, εντάξει.
Okay. Δεν ξέρω, μπορεί να θες να συμπληρώσεις κάτι.
Όχι, πάμε.
Αστέρας ΑΕΚ, λοιπόν. Το Σάββατο.
Δεν είδα κάτι, δεν το είδα το παιχνίδι.
Μιας και κάναμε την μπάσα για την διαφορά που άφηξε ο Ολυμπιακός. Ναι. Κοίτα, δεν επιδέχεται ποδοσφαιρικής ανάλυσης και κριτικής αυτό το παιχνίδι, γιατί έγινε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, σε ένα πολύ δύσκολο αγωνιστικό χώρο. Για τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων δεν παίχτηκε ποδόσφαιρο επί της ουσίας. Ήταν μια προσπάθεια ποιος θα καταφέρει να σηκώσει την μπάλα όσο καλύτερα γίνεται, ώστε να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να πετύχει κάποιο γκολ. Ήταν ένα καθαρά παιχνίδι δύναμης και τύχης, όπου πρωταγωνιστές, μεγαλύτεροι πρωταγωνιστές ήταν οι τερματοφύλακες των δύο ομάδων, ο Τσιφτσής για τον Αστέρα και ο Τσιντότας για την ΑΕΚ, ο οποίος στην επανεμφάνισή του με την ΑΕΚ στη βασική εντεκάδα πήρε πολύ καλό βαθμό κατά τη γνώμη μου, γιατί αποσόβησε τον κίνδυνο σε αρκετές περιπτώσεις και σε δύσκολες φάσεις, ειδικά με την κατάσταση στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν ένα παιχνίδι που όποιος κατάφερνε και πετύχαινε ένα γκολ θα το έκλεβε ξεκάθαρα. Ο Αστέρας είχε περισσότερες καλές ευκαιρίες από την ΑΕΚ, είχε και ένα δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο εξ επαφή σχεδόν μέσα από τη μικρή περιοχή με τον αμυντικό του τον Χριστόπουλο. Η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο είχε μια πολύ καλή ευκαιρία με τον Τζαβέλα και ένα ακυρωθέν γκολ πάλι με τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό της, που πολύ σωστά όμως ακυρώθηκε ως offside μέσω του VAR. Και είχαμε και ένα πέναλτι στην αρχή του παιχνιδιού που δόθηκε υπέρ του Αστέρα αρχικά από τον διαιτητή τον Καραντώνη, και επίσης σωστά το VAR διόρθωσε και πήρε πίσω την απόφαση του διαιτητή, γιατί δεν υπήρχε καμία περίπτωση πέναλτι. Τώρα, όσον αφορά την κουβέντα που γίνεται και το σήκωσε και λίγο το θέμα η ΑΕΚ την ημέρα του αγώνα περί καταλληλότητας του γηπέδου για τη διεξαγωγή του αγώνα, νομίζω ότι είναι λίγο περιττή και από προσανατολιστική συζήτηση. Αφενός γιατί ο κανονισμός είναι σαφής, δηλαδή εφόσον η μπάλα γκελάρει στο χόρτο, στα περισσότερα σημεία του γηπέδου
ναι.
και τσουλάει, το παιχνίδι διεξάγεται. Δεύτερον, το παιχνίδι είχε πολύ νερό, δεν είχε λάσπη στα περισσότερα, στα μεγαλύτερα, στο μεγαλύτερο μέρος του. Είχε νερό, ήταν βαρύ.
Λάσπη είχε μόνο στα σημεία που είναι μπροστά στα τέρματα.
Ακριβώς. Ναι, εκεί είχε λάσπη. Στον περισσότερο αγωνιστικό χώρο δεν είχε λάσπη, είχε πολύ νερό. Καταρχάς είναι αστεία η συζήτηση τώρα περί. Θέλανε να παίξει. Κάποιος ήθελε να παίξει η ΑΕΚ στο κακό γήπεδο για να χάσει βαθμούς. Γιατί καταρχάς η ΑΕΚ δεν έπαιζε μόνη της. Έπαιζε με τον Αστέρα, έπαιζε κι άλλη μια ομάδα. Και ο Αστέρας στον ίδιο αγωνιστικό χώρο έπαιζε. Δεν έπαιζε σε κανένα χαλί ο Αστέρας. Και φυσικά δεν διασφαλίζει κανείς ότι αν παίζονταν το παιχνίδι την επόμενη μέρα, ας πούμε, ή με καλό καιρό, η ΑΕΚ θα κέρδιζε. Δηλαδή, μη λένε τρέλες μερικοί.
Μου αρκεί αυτό που είπε στην αρχή. Εφόσον ο κανονισμός ορίζει ότι η μπάλα γκέλαρε και όντως γκέλαρε σε αρκετά σημεία στα μεγαλύτερα
σημεία. Ήταν ένα κακό παιχνίδι δεδομένων των συνθήκων. Δεν είναι ούτε η πρώτη φορά ούτε η τελευταία που γίνεται παιχνίδι σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μπάσκετ να παίζεται σε σάλα. Το ποδόσφαιρο παίζεται σε ανοιχτά γήπεδα και με καιρικά φαινόμενα πολλές φορές να μην ευνοούν. Δηλαδή, θυμάμαι χαρακτηριστικά εγώ πριν από κάμποσα χρόνια, ένα ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακού στο Ολυμπιακό στάδιο, 3-3 κιόλας το τελικό αποτέλεσμα, όπου καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα έριχνε χαλάζι. Κανονικά έγινε το παιχνίδι. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Και επειδή διάβασα κι άλλη μια μπαρούφα, και θέλω να το σχολιάσω γιατί διακινήθηκε αρκετά, και εγώ θα το πω μπαρούφα, ότι την ίδια μέρα λέει ακυρώθηκε το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός κάτω των 15. Και γιατί δεν ακυρώθηκε και τη ΣΑΕ. Συγκρίνουμε τώρα 14χρονα παιδιά που την επόμενη μέρα θα είχαν να πάνε σχολείο με επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Δηλαδή είναι το ίδιο τα παιδιά να μην πάθουν πνευμονία και να πάνε τη Δευτέρα σχολείο να έχουν την υγεία τους με επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Τώρα θα. Εντάξει, μην τρελαθούμε τελείως. Δηλαδή ορισμένοι κόφτε τις βλακίες γιατί εκτίθεστε και γελιοποιείστε κιόλας. Μην προσπαθείτε να γίνετε βασιλικότεροι του βασιλέως. Ο κόσμος έχει μάτια, βλέπει, κρίνει και καταλαβαίνει. Δεν χρειάζεται τώρα τρέλες. Δεν είναι καταστροφικό το αποτέλεσμα για την ΑΕΚ από την άποψη ότι έτσι όπως ήταν τα πράγματα ήταν εντός προγράμματος. Αυτό που έχω ξαναπεί εγώ ότι φταίει για το μείον 8 που είναι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι τα παιχνίδια με τον Όφη και με τον Απόλλωνα. Που εκεί οι γκέλες ήταν αδικαιολόγητες. 1-0-0 στην Τρίπολη με αυτές τις καιρικές συνθήκες το θεωρώ απολύτως εντός προγράμματος.
Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Και ο Αστέρας Τρίπολης είναι πολύ δυνατός και πόσο μάλλον στην έδρα του κιόλας.
Και πόσο μάλλον σου λέω με αυτές τις συνθήκες. Ακόμα εννοείται. Και θα μπορούσε η ΑΕΚ να το είχε κλέψει το παιχνίδι, θα μπορούσε όμως πάρα πολύ εύκολα να το είχε πάρει και ο Αστέρας. Κάθονται τέτοια μάτς, να το πω απλά, μέσα στη χρονιά. Το θέμα είναι πρώτον να έχεις το περιθώριο να κάνεις μια γκέλα, δηλαδή να μην έχεις χάσει βαθμούς σε άλλα παιχνίδια που θεωρητικά είναι πιο εύκολα, και το δεύτερο είναι ότι να μπορείς να προσαρμόζεσαι και να πάρεις αποτέλεσμα ακόμα και σε τέτοιες κακές συνθήκες.
Ναι.
Εντάξει, τι να κάνουμε. Δηλαδή, αν είναι να κάνουμε τη συζήτηση περί βελτίωσης των εγκαταστάσεων και των γηπέδων στην Ελλάδα, που είναι υπαρκτό το πρόβλημα, αλλά φέξε μου και γλίστρισα τώρα.
Ναι.
Αυτά με την ΑΕΚ και το παιχνίδι με τον Αστέρα το Σάββατο.
Με αυτά και με αυτά, χι είχα πει εγώ, άσο στο Καραϊσκάκι, χι στην Τρίπολη. Δύο στα δύο μέχρι τώρα, γιατί ναι. Είχα και εγώ γκέλες.
Εγώ είχα πει διπλό, εντάξει, δεν έπεσα μέσα. Πάμε στα υπόλοιπα παιχνίδια του Σαββάτου και πάμε στον Παναθηναϊκό. Που όπως είχαμε σωστά προβλέψει κέρδισε με 2-0 τον Ατρόμητο στη Λεωφόρο. Επιστροφή του Καρλίτος στα γκολ και το δεύτερο από τον Παλάσιος, ο οποίος είχε χάσει πολλά με την ΑΕΚ.
Ο Σεμπάστιαν Παλάσιος
το έβαλε προχθές στη Λεωφόρο. Βελτιωμένος ο Παναθηναϊκός,
ναι.
Και με καλή νοοτροπία, πιο συγκεντρωμένος, πιο αποφασιστικός. Ευνοούσε νομίζω λίγο και ο αντίπαλος, ο Ατρόμητος που.
Αυτό περιμέναμε και την Παρασκευή το είχαμε τονίσει.
Ναι, ναι, δεν είναι στα καλά του καθόλου. Έβγαλε την αναμενόμενη, την απαιτούμενη θα πω αντίδραση ο Παναθηναϊκός και πήρε το παιχνίδι στη Λεωφόρο και νομίζω κάλμαρε και λίγο τα νεύρα και του Γιωβάνοβιτς και του Αλαφούζου.
Και έχει την ευκαιρία και για repeat, παίζει στη Ριζούπολη.
Θα τα πούμε γιατί έχουμε εμβόλυμη η αγωνιστική, μεσοβδόμαδα. Οπότε πρέπει να πούμε και προγνωστικά και σχόλια μετά.
Πάτε, πάμε εντάχει.
Προχωράω γρήγορα. Ναι. Πας για ένα Βόλος 3-2 σε συναρπαστικό παιχνίδι με αλλαγή συναισθημάτων. Γκολάρα από Σωτήρη Νίνη. Μετά από 8 χρόνια σκόραρε ξανά στα γήπεδα της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Το παιχνίδι όμως έκατσε στον ΠΑΣ.
Προηγήθηκε ο Βόλος δύο φορές.
Προηγήθηκε σωστά ο Βόλος δύο φορές. Και στο 86 ο ΠΑΣ πήρε την μεγάλη νίκη στην έδρα του, που τον διατηρεί και στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.
Έστω και δύσκολα ήρθε ο Άσος που είχαν πει και οι δύο νομίζω.
Ακριβώς. Επίσης, πολύ δυνατό παιχνίδι με μεγάλες αλλαγές συναισθημάτων έγινε στο Αγρίνιο. Πανετολικός Ιωνικός 2-2, με την γηπεδούχο ομάδα να προηγείται με 2-0. Και
αυτοκτόνησε στην ουσία, έπαιζε με 10 ο Ιωνικός.
Ο ψυχωμένος, όμως θα σου το πω και θα σου το διαβάσω και από την ανάποδη.
Βεβαίως.
Ο ψυχωμένος Ιωνικός κατάφερε αρχικά στο 71 να μειώσει και στο 90 να ισοφαρίσει και να πάρει το βαθμό στο Αγρίνιο απέναντι στον Πανετολικό. Ο Ιωνικός που με αυτό το βαθμό κάνει ένα ακόμα βήμα σημαντικό για την παραμονή του στην κατηγορία. Επανήλθε μετά από χρόνια. Είπαμε για το Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ. Και το τελευταίο παιχνίδι που έγινε το Σαββατοκύριακο ήταν το ΠΑΟΚ Λαμία, χθες το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας, με τον ΠΑΟΚ να σώζει πραγματικά την κατάσταση, να κερδίζει με 2-1 με ανατροπή. Βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ με το γκολ του Αραμπούλη, προηγήθηκε η Λαμία και πάγωσε τους λιγοστούς φίλους εδώ που τα λέμε του ΠΑΟΚ.
Ελάχιστος.
Που ήταν στη Τούμπα, και νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερνε να γυρίσει το παιχνίδι, τα πράγματα θα αγρίευαν ακόμα περισσότερο.
Πριν ακούσουμε λίγο μουσική, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα τώρα που έχει προκύψει, να πούμε ότι είχες πει νομίζω χίες είστε ο Αγρίνιο, εγώ είχα πει Άσο και είχαν πει και δύο εύκολα ή δύσκολα Άσο, νομίζω.
Όχι, εγώ είχα πει χίμ.
Όχι, εντάξει, οκ. Okay.
Κοντά έπεσα.
Πάμε λίγο μουσική και επανερχόμαστε.
Εδώ είμαστε και πάλι. Θυμίζω ότι το παιχνίδι το οποίο δεν έγινε το Σαββατοκύριακο, αναβλήθηκε, ήταν το Απόλλωνα Σμύρνης Όφη. Και αυτό γιατί η ομάδα της Ριζούπολης είχε κάμποσα κρούσματα κορονοϊού στις τάξεις της. Οπότε το παιχνίδι προφανώς δεν διεξήχθη και αναμένουμε κάποια στιγμή να οριστεί. Αυτή ήταν η αγωνιστική που μας πέρασε και έχουμε εμβόλυμη, δηλαδή δεν θα περιμένουμε το Σαββατοκύριακο για να δούμε ξανά το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, θα λέγαμε. Γιατί να το κρύψουμε δηλαδή, η Super League είναι. Έχουμε αγωνιστική δράση την Τετάρτη και την Πέμπτη και θα πάμε ευθύς αμέσως να δούμε ποια είναι τα παιχνίδια. Έχω μείνει μόνος μου για λίγο στο στούντιο, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ο Δημήτρης κάτι προέκυψε εδώ στα γραφεία και πρέπει να επιληφθεί του θέματος προσωπικά. Όχι τίποτα, λέω, έχουμε μείνει και μόνοι μας, είμαστε οι δυο μας βραδιάτικα, έχουν φύγει οι υπόλοιποι. Λοιπόν, εδώ είμαστε τώρα και πάμε και λέμε την Τετάρτη 5 και 4 ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στα Γιάννενα, φίλες και φίλοι, σε έξοδο τώρα, έξοδο κινδύνου θα λέγαμε, με τα Γιάννενα που είναι από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα. Βασικά είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα στους τελευταίους 5 αγώνες μετά τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει το απόλυτο, έχει το 5-5. Ο ΠΑΣ έχει 4 νίκες και μόλις μία ήττα, και αυτή από την ΑΕΚ στα Γιάννενα. Και υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, ο οποίος μετράει τις πληγές του τώρα. Τι να λέμε, μπορεί να ήρθε η νίκη με τη Λαμία, αλλά η εμφάνιση, ακόμα και ο τρόπος που ήρθε με την ανατροπή, δηλαδή δεν νομίζω ότι έφεραν αισιοδοξία στις τάξεις του ΠΑΟΚ. Ίσα ίσα είχαμε και μια μανούρα εκεί με το Λουτσέσκου, κάποια δημοσιεύματα από τη Ρουμανία που λέγανε ότι θα παραιτηθεί, τα διέψευσε. Αλλά σας έχω πει και να το θυμάστε, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Εγώ θα πω λοιπόν για το ΠΑΣ Γιάννενα ΠΑΟΚ, θα πω άσο, και να δούμε αν θα διαψευστώ. Δημήτρη, όλα καλά?
Ο λαχανιασμένος Δημήτρης Χιάτρας είναι και πάλι κοντά σου, φίλες και φίλοι, μετά από ένα απίστευτο καψόνι.
Εντάξει, μην φοβάσαι, είπα εγώ ότι έπρεπε να πας στο μπάνιο γιατί έχεις μια επίγουσα ανάγκη.
Α, ωραία, ρε. Λοιπόν, έχεις πει στα προϊόρτια. Καταρχάς δεν ξέρουμε αν θα γίνει, το είπες, αν θα γίνει το μάτς Ριζούπολη.
Είπα ότι ο Απόλλωνας έχει κρούσματα. Δεν έγινε το μάτς με τον Όφη, άρα είναι πολύ πιθανό να μην γίνει και το μάτς με τον Παναθηναϊκό που είναι την Τετάρτη ορισμένο.
Εάν γίνει διπλό πάντως, το λέω εγώ από τώρα.
Πας για να πάω, πες μου.
Πας για να πάω και.
Εγώ είπα άσο. Λοιπόν, πάρε τις ανάσες σου, ηρέμησε. Και πάμε τώρα 5 και 4 επίσης την Τετάρτη, Λαμία Βόλος. Ωραίο Χ, ωραίο Χ, αν θέλετε τη γνώμη μου.
Η Λαμία που πλημμύρισε το Σαββατοκύριακο.
Πού θα μπορεί να μην γίνει το παιχνίδι στη Λαμία, δηλαδή.
Εντάξει, όχι, δεν
είναι. Εντάξει, θα δούμε. Λοιπόν, είπαμε για το Απόλλωνας Σμύρνης Παναθηναϊκός που είναι ορισμένο σε 7.30, αλλά ουδής γνωρίζει τη τύχη του αγώνα. Την ίδια ώρα όμως, σίγουρα θα έχουμε το Ατρόμητος Ολυμπιακός στο Περιστέρι. Και δεν βλέπω πως δεν θα περάσει ο Ολυμπιακός και από την έδρα του Ατρομήτου. Θα κάνει, κατά τη γνώμη μου, κατά την προαίσθησή μου, άλλο ένα διπλό για φέτος και θα συνεχίσει να είναι πρωτοπόρος.
Διπλό στο Περιστέρι και Χ στο Λαμία Βόλος.
Καλά τα λέμε. Και την Πέμπτη έχουμε επίσης δύο πολύ δυνατά μάτς. Το ένα είναι στις 5 η ώρα ακριβώς και είναι το Όφι Άρης. Στην,
ενδιαφέρον και αφύρωπο.
Στην Κρήτη. Οι δύο ομάδες έχουν αυτή τη στιγμή έναν βαθμό διαφορά. Ο Όφι έχει 18 και ο Άρης 17. Αλλά ο Όφι έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο. Αυτό με τον Απόλλωνα.
Ναι.
Συνεπώς έχει και μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Και όχι μόνο γενικά και αόριστα βαθμολογικό ενδιαφέρον. Είναι ακόμα μεγαλύτερη μάχη, γιατί ο Όφι αυτή τη στιγμή είναι στην έκτη θέση, την τελευταία θέση δηλαδή των play-off. Και ο Άρης είναι ακριβώς από κάτω του, 7ος.
Ναι.
Και κεροφυλαχτή χτυπάει την πόρτα της εισόδου στην εξάδα. Τι είπες?
Χτυπάει την πόρτα το Χ.
Χτυπάει την πόρτα το Χ.
Εγώ το πιο πιθανό αυτό βλέπω.
Εντάξει.
0-0, 1-1.
Μπα, δεν νομίζω 0-0. Εγώ θα πω διπλό.
Ωραία, εντάξει.
Και την Πέμπτη πάλι στις 7.30 η ΑΕΚ. Δεν θα κάνει πολύ μεγάλο ταξίδι, εδώ στην Αθήνα θα είναι. Θα κατηφορήσει βέβαια προς τις γειτονιές του Πειραιά και συγκεκριμένα στη Νίκαια, όπου θα αντιμετωπίσει την έκπληξη. Εγώ θα το πω, ο Ιωνικός είναι η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Μια ομάδα με πολύ καλή παρουσία στην έδρα της.
Όχι να φώτιστος μετά από
θυμίζουμε τη μεγάλη νίκη με τον ΠΑΟΚ, την προηγούμενη αγωνιστική με 3-2. Η ΑΕΚ που, εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι δεν κυνηγάει το πρωτάθλημα, η διαφορά των 8 βαθμών είναι μεγάλη, αλλά η ΑΕΚ θέλει να διασφαλίσει τη δεύτερη θέση και θέλει και να αρχίσει να βελτιώνεται και αγωνιστικά, να βγαίνουν πράγματα στο γήπεδο, πράγματα που θέλει ο προπονητής της, ο Αργύρης, ο Γιαννίκης. Είναι ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ μπορεί να το κερδίσει, κατά τη γνώμη μου, με βάση τις δυνατότητές της, αλλά δεν πάβει να είναι ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι στον Ιωνικό. Θυμίζω καταρχάς να πούμε ότι είναι η έναρξη του δεύτερου γύρου.
Ναι,
το ξεχάσαμε και αυτό, γιατί είχαμε συνηθίσει τόσα χρόνια ότι ο δεύτερος γύρος ξεκινάει με την αρχή του νέου έτους.
Σωστά.
Αλλά επειδή έχουν μειωθεί οι ομάδες και είναι 14 στον αριθμό, αναγκαστικά ο δεύτερος γύρος ξεκινάει νωρίτερα. Στον πρώτο γύρο, θυμίζουμε, η ΑΕΚ έχει κερδίσει 3-0 τον Ιωνικό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και τώρα που το θυμήθηκα, επίσης αξιοσημείωτο, Ολυμπιακός έχει 2 απώλειες βαθμών φέτος στο πρωτάθλημα. Με τον Παναθηναϊκό, το 0-0, και με τον Ατρόμητο την πρώτη αγωνιστική στο Καραϊσκάκι. Επίσης 0-0. Τον Ατρόμητο που δεν περιμέναμε, νομίζω δεν περίμενε κανένας, ότι θα είναι στην προτελευταία αυτή τη στιγμή θέση της βαθμολογίας, αλλά για πολύ διάστημα ήταν, μεγάλο διάστημα ήταν στην τελευταία. Όταν ξεκίνησε με χ στο Καραϊσκάκι το πρωτάθλημα. Λοιπόν, θα πω διπλό εγώ τη ΑΕΚ στη Νίκαια.
Εγώ θα πω διπλό γιατί δεν γίνεται διαφορετικά.
Ωραία.
Για την ΑΕΚ εννοώ.
Ναι, το κατάλαβα. Αυτά με την εμβόλυμη 14η αγωνιστική της Super League. Και δεν μπορούμε να βγάλουμε και πρωταθλητή χειμώνα τώρα. Γιατί τον πρωταθλητή χειμώνα θυμάμαι τον βγάζαμε όταν τελείωνε ο πρώτος γύρος. Που τελείωνε τα Χριστούγεννα.
Σωστά.
Τώρα δεν μπορεί. Πότε να τον βγάλουμε. Τον βγάζουμε τώρα ή τον βγάζουμε στη διακοπή.
Ναι,
αλλά δεν γίνεται.
Κανονικά με τη λήξη του πρώτου γύρου.
Δεν γίνεται όμως γιατί έχουμε και τα play-off. Καταργήσαν τον πρωταθλητή χειμώνα.
Έσχος, αλήθεια.
Φασισμός.
Λοιπόν.
Αυτό το αναπαράμιλο θεσμό, το τεράστια σημασία τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα που τον απονείμαν κάθε χρόνο οι εφημερίδες.
Και μετά ψάχναμε να βρούμε περιπτώσεις που μία ομάδα να είναι πρωταθλητή χειμώνα και τελικά να χάνει τον τίτλο.
2017-18 Ολυμπιακός πρωταθλητής χειμώνα, πρωταθλήτρια η ΑΕΚ.
Ωρες, το βρήκαμε τώρα εδώ.
Γιατί είχε κάνει η γκέλα η ΑΕΚ τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου με τον Απόλλωνα 0-0 στο ΆΚΑ και προσπέρασε ο Ολυμπιακός. Αλλά στο τέλος το πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα.
Λοιπόν, δεν προλάβαμε να πούμε για διεθνή.
Πρέπει να κλείσουμε.
Είπαμε πολλά για τις Champions League Europa Conference. Εντάξει,
εντάξει, okay.
Ακολουθεί και άλλη εκπομπή.
Okay. Έχουμε και εκεί εμβόλυμες πάντως. Έχει πολύ μπάλα δηλαδή και μέσα στο.
Ναι.
Μεσοβδόμαδα. Εντάξει, θα τα πούμε αναλυτικά την Παρασκευή. Πρέπει να κλείσουμε δυστυχώς.
Λοιπόν,
γιατί έχουμε συμπληρώσει και μία ώρα και σίγουρα.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που μας ακούσατε και πάλι. Την Παρασκευή 8 η ώρα θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Ραντεβού όμως όλη την Πέμπτη 6 η ώρα στο Σύνταγμα. Στο συλλαλητήριο και κατά του προπολογισμού.
Βεβαίως. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό βράδυ. And unpredictable and make a lot of noise.